Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
калядны зварот айца Александра Нацана, падвядзенне вынікаў году і прагноз на новы ў праскім акцэнце Юрыя Дрыкахруста. Ці былі спантаннымі віскулёўскія пагадненні 91-га, згадкі Сергея Навумчыка. Як выглядае шлюб за кратамі? Інтэрв'ю з Марынай Адамовіч.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 23 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Папа Рымскі Бенедыкт 16 ў традыцыйным калядным пасланні заклікаў вернікаў мкнуцца да духоўнага яднання з абяздоленымі па ўсім свеце. Пантыфік узнёс малітву за галадаючых у краінах афрыканскага рогу, за аднаўленне ізраільска-палестынскага дыялогу, за спыненне крывапраліцця ў Сырыі і стабілізацыю ў Іраку і Афганістане. Традыцыйны зварот, названы «Пасланнем гораду і свету», трансляваўся ў жывым эфіры ў 60 краінах. Генеральная асамблея ААН узгадніла бюджэт гэтай сусветнай арганізацыі на бліжэйшыя 2 гады, які другі раз за апошнія паўстагоддзя прадугледжвае скарачэнне выдаткаў. У мінулую суботу прадстаўнікі 193 краін ухвалілі рэгулярны бюджэт памерам 5 мільярдаў 150 мільёнаў даляраў, што на 260 мільёнаў менш, чым у папярэднія 2 гады. Як адзначаюць інфармацыйныя агенцтвы, урэзанне выдаткаў падтрымалі Злучаныя Штаты і еўрапейскія краіны, якія перажываюць крызіс запазычанасці. Дэлегацыі ад развіваных дзяржаў настойвалі на захаванне ранейшага ўзроўню выдаткаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гімун павітаў прынятае рашэнне, зазначыўшы, што абмеркаванне на гэты раз было асабліва напружаным, паколькі людзі па ўсім свеце цярпяць ад жорсткай фінансавай эканоміі. Працягваем навіны. Сырыйская нацыянальная рада, аб'яднанае кіраўніцтва тамтэйшай апазіцыі, заклікала Лігу арабскіх дзяржаў неадкладна накіраваць назіральнікаў у горад Хомс і іншыя раёны, дзе службы бяспекі вядуць наступ на ўдзельнікаў антыўрадавых акцыяў. З сакавіка Хомс стаў цэнтрам масавых выступаў прыхільнікаў апазіцыі, галоўнай арэнай крывапралітных сутыкненняў паміж урадавымі войскамі і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. У чацвер у Дамаск прыбыла першая група назіральнікаў лігі, каб падрыхтаваць працу місіі па кантролі за выкананнем сырыйскімі ўладамі умоваў дамоўленасці аб урэгуляванні крызісу. Паводле дадзеных ААН, у выніку сутыкнення ў Сырыі за 9 месяцаў загінулі больш за 5 тысяч чалавек. У Прыднястроўі сёння праходзіць другі тур прэзідэнцкіх выбараў. У першым туры выбараў з прэзідэнцкай гонкі выпаў нязменны за апошнія 20 гадоў лідар Прыднястроўя Ігар Смірноў. У другім туры выбараў прэзідэнта самаабвешчанай рэспублікі канкуруюць дзейны спікер Вярхоўнага Савету Анатолій Камінскі, які набраў у першым туры каля 27% галасоў, і экс-спікер Прыднястроўя Яўгеній Шаўчук, якога падтрымалі 38% выбарцаў. 60-гадовы Анатолій Камінскі карыстаецца падтрымкай Расіі і мае вялікі ўплыў у адміністратыўных і фінансавых колах. Яўгенію Шаўчуку ўсяго 43 гады, галоўныя лёзунгі яго перадвыбарчай кампаніі – залучэнне міжнародных інвестыцыяў праз наладжванне больш празрыстай і дэмакратычнай улады. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў. Наступна слухайце заўтра а 6 вечара. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце.